COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Unha narcolancha máis potente que un Fórmula 1. Fíxate, hoxe estamos pendentes do paso a disposición xudicial dos 7 albaneses detidos nunha operación antidroga en Galicia. Axentes da Policía Nacional e da Garda Civil lograban desartellar unha organización criminal especializada no tráfico de drogas mentres estaban descargando 1.100 kilos de cocaína en Vilanova de Arousa, en Pontevedra. No operativo foron apresadas 7 persoas, como dicíamos, e os axentes interviñeron unha embarcación de 12 metros de eslora con 1.350 cabalos de potencia. O Fórmula 1 de Max Verstappen, campeón neste deporte, ten 1.020 cabalos. Os axentes tamén interviñeron unha pistola, dous vehículos e tamén equipos de comunicación. A investigación iniciouse en novembro de 2024, logo de detectar indicios de actividades ilícitas dunha rede criminal asentada na comarca do Salnés. Segundo fontes policiais, esta organización dedicábase a introducir grandes cantidades de cocaína en España. Na operación policial houbo colaboración con axentes lusos e a DEA estadounidense. Te las imaxes da narcolancha, o vídeo, todos os detalles na web de COPE, cope.es/Galicia. E falece Pérez Varela, exconselleiro de Fraga e impulsor da Cidade da Cultura de Galicia. Galicia lamenta a perda dun expolítico autonómico que foi clave na captación de artistas internacionais, por exemplo, pro Xacobeo. Foi conselleiro de Cultura nos últimos gobernos de Manuel Fraga na Xunta entre 1997 e 2005. Descanse en paz. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Se es autónomo, moita atención porque mañá publicanse axudas da Xunta. De seguido falamos disto. Antes, son as 12:22 minutos, momento para coñecer as mellores ofertas do día. Marchamos ao supermercado. Escoita as oportunidades de hoxe.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En panadería, pan de la abuela, 360 gramos, 69 céntimos. Y en pescadería, merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo 6,99 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Os autónomos teñen que estar moi atentos mañán ao DOGA, o Diario Oficial de Galicia. A Xunta convoca unha orde única de axudas de 40 millóns de euros para beneficiar, estímase que, a 8.700 autónomos. Conselleiro de Emprego, José González, moi bos días.
Moi bos días.
Bueno, que tipo de axudas e programas se poñen en marcha, a grosso modo?
Bueno, esta orde que di vostede, estes 40 millóns de euros, son pois un compromiso electoral do Partido Popular. É dicir, nós o que tratamos é de simplificar a tramitación dos autónomos e, por lo tanto, todos os programas, con alguna novidade, eso sí, pois que tiñamos para ese apoio aos autónomos, pois estamos unificando nesta orden, como digo, en aras a facilitar a súa tramitación. Hai que recordar que un orden chega a preto de 9.000 autónomos, non? Desde esa perspectiva, e falando grosso modo dos programas, non? E pois a parte máis importante é o programa de promoción do emprego autónomo, que vai aí incluída pois a liña de cota cero para os 12 primeiros meses de actividade, casi que 30 millóns de euros, o bono autónomo, que aqueles autónomos pois que teñen que facer investimentos que ten 8 millóns de euros, é dicir, autónomos xa consolidados que teñen 8 millóns de euros para axudarles a facer os investimentos necesarios para o desenvolvemento do seu negocio. E despois temos liñas máis específicas, como pode ser o bono nova oportunidade, é dicir, aqueles que xa foron autónomos e que deixen volver a emprender, o bono remuda para facilitar precisamente pois a transmisión dos negocios. Estamos pensando fundamentalmente nos negocios tradicionais, no pequeno comercio, é dicir, eses sitios ou ese tipo de actividades autónomos onde temos máis dificultades para que haxa a remuda xeracional. E por último, unha cuestión tamén importante, que son axudas á conciliación para os autónomos, que ten unha dotación de 1,2 millóns de euros. Pero ademais, tamén de esta orde de 40 millóns de euros, se publica pois a orde do Galicia Emprega, que son incentivos á contratación, e aí tamén hai unha parte, son 20 millóns en total, pero unha parte para incentivos á contratación, é dicir, a que contrate persoal, pois os autónomos con 1,3 millóns de euros. Creo que é unha medida, unha serie de axudas importante, como digo, a vontade que ten aquí a Xunta é facilitar a súa tramitación, en definitiva avanzar na simplificación administrativa.
Hoxe estivo vostede, ademais, nun centro educativo en Santiago, nunha demostración dun xogo de emprendemento pro alumnado. Entendemos que a idea é difundir esta cultura emprendedora, non? Entre a xente nova. Como funciona este xogo?
Sen ninguna dúbida, esa idea, nos, eu digo sempre, Galicia é unha terra de emprendedores, vémolo a través da emigración, como todos os nosos emigrantes, pois xa moito emprendemento. Aquí tamén hai moito emprendemento, temos unhas cifras de autónomos por riba da media nacional, pero o que temos é necesariamente pois que abordar o tema da remuda xeracional. Sobre todo temos que manter moitos negocios eu digo sempre tradicionais, pero que son necesarios no noso territorio, nas cidades, nas vilas, nas comarcas, en definitiva, en todo o territorio, non? Entonces, o que lle queríamos trasladar aos rapaces é que o emprendemento tamén é, por suposto, un xeito de desenvolver a súa vida, e que convinte canto antes, dende as máis tempranas edades, pois desenvolver esas habilidades, non? E aquí, ademais, coincide, creo que son sinerxias, pois que a editorial, a empresa responsable do xogo, é unha empresa que foi asesorarnos polos de emprendemento da Xunta de Galicia.
Ajá.
Por lo tanto, en colaboración con Consellería de Emprego, pusemos en marcha ese xogo, e tuve ocasión de estar ali co rapaces, tuvemos un rato longo vendo como se desenvolvía, ten toda a pinta de ser moi ameno, moi entretido, porque así estaban rapaces de terceiro de ESO que estaban xogando con él, e o que se busca é incentivalos na ideación dos proxectos, e logo dixeramos un pouco na negociación e na toma de decisións.
De seguro que de aí sairán próximos emprendedores de Galicia. Conselleiro, aproveito xa tamén para preguntarlle tamén pola posición de Galicia sobre unha posible nova suba do salario mínimo interprofesional.
Sí, eu creo, cando falamos da subida do salario mínimo interprofesional, falamos tamén da reducción da xornada laboral, que estamos a falar de cuestións que teñen que ter en conta, sen ninguna dúbida, a realidade das empresas e dos principais sectores productivos, e ademais teñen que ter o consenso dos axentes sociais, e teñen que ter moi en conta tamén a repercusión en cuestións como pode ser a productividade das empresas, a rendibilidade dos negocios, o que falábamos antes, se queremos que as emprendedores ten que haber tamén esa rendibilidade. Eu creo que a vicepresidenta Díaz, o que volve a estar é máis preocupada por ter a súa cuota de protagonismo, eu creo que nada máis non está dando moi bo resultado con as enquisas que estamos vendo, en traballar en serio a prol dos traballadores e das empresas. E dende Galicia, o que pedimos ao Executivo, por suposto, é que rebaixe o nivel de diversidade, atenda a realidade, traballe de xeito efectivo para defender, non pode ser de outro xeito, os traballadores, pero tamén as empresas, o conxunto de actividade económica. Fíxese que nós estamos falando hoxe de axudas, precisamente, a ese conxunto de pequenas empresas, deses autónomos que levantan cada día a súa persiana, que teñen ou non teñen traballadores en ningún dous, e eses son os que van a sufrir todo este tipo de medidas. Hai empresas máis grandes, con máis beneficios, que poden aguantar máis, pero todo isto está suponendo un incremento dos costes salariais que vai ser moi difícil de manter.
Conselleiro de Emprego José González, graciñas por atendernos hoxe. Un saúdo.
Moitas gracias.
Con el super especial, segunda unidad a mitad de precio. Tomate frito Solís, 360 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 75 céntimos. Aceite girasol Abril Sol, un litro, 1,50 euros. Super ahorra cada día.
E imos coa información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es, as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión. O Pontevedra cae na Copa merecendo máis. Álvaro Lorenzo.
Moi boas, non puido ser. Rematou o soño do Pontevedra na Copa do Rei logo de eliminar a un segunda como Levante a dous primeiras como Villarreal e Mallorca competiu ata o final e mereceu moito máis diante do Getafe en Pasarón. Un Pasarón ateigado con 10.500 espectadores. O Pontevedra recibiu un gol no minuto 1, pero logo dominou totalmente o partido, máis do 80% de posesión, un tiro ao longueiro. E pese a que o Getafe acabou con 9, non puderon acadar o empate os de Iago Iglesias, pero ainda así grandísima a súa Copa. Hoxe o único representante galego que nos queda. O Celta visita dende as 9:30 o Santiago Bernabéu con baixas importantes na zona de ataque como as de Aspas e Alfón, e cun Madrid oído logo da Supercopa. Será un partido moi complicado para os celestes que buscan facer a machada. Ademais, en baloncesto, hoxe tamén cita para a historia, para o Baxi Ferrol, octavos de final da Eurocup, partido de volta, xoga dende as 6 en Hungría, ten que manter os seus 5 puntos de renda da ida en Ferrol.
Graciñas, Álvaro, e ti lembra, se estás buscando coche ou queres vendelo o teu sitio está en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope.